Heiði í Blesugróf, Reykjavík 9. janúar 1970. Vilhjálmur Magnússon segir frá. Vilhjálmur Magnússon fyrir bóndi. Já, við vorum að tala þarna það að menn hefur misjaflega veðurglöggir.
Já.
Formenn.
Já, já.
Eftir hverju fóru þeir?
Þeir fóru bara eftir loftinu. Þeir hafði ekkert annað til að fara eftir heldur loftinu. Já, og draumun líka. Við skulum segja það. Þegar ég var 14 ára strákur, þá fór ég með manni frá Litleifi. Við fórum austur í Afrétt, svo kallaðan Afrétt. Og honum búin að þetta væru þar þrjár kindur og alveg skað heiðir ekki um morguninn og hann segir þessi maður það var hérna sonur Ólafs Pálssonar hér er múrarameistara og hann segir svona við mig ertu með kápa með þér segðan já ég er það Það veitir ekki að við fórum vont veður í dag. Svo fórum við nú og hann er alltaf að þykna upp. Og svo sjáum við kindurnar. Og þá skellur hann á með þennan voða austan bleitubil. Og við komumstum fyrir þær og við höfðum þær en við fengum voðalega skelving vont veður. Bleitubil en hann dreymdi sko fyrir því á nóttina en hvað hann dreymdi það veit ég ekki en hann sagði bara strax þó að allt væri heiðrétt og hurgi væri ský en nú fáum við vont veður í dag
Við voru nokkurinn menn sem gátu spáð svona fram í tíman voru nokkur menn uppi
ég held að það hafi nú verið svona
fyrir vetri eða sundri
já, þeir voru nú að því en hvort að það var virkilega leiki það skal menn höfðu nú þá sko trú á mörgu það var eins og til dæmi skal ég segja þér að menn trúðu því í sumar hér á Suðurlandi að sumar hefur búið að vera svo vont að það líti að vatna með höfudeginum en það batnaði ekki
Já, nú að menn náttúrulega þá trú á merkisdögum
Já, já, það var sko það
Það voru merkisdagarnir
Já
En var nokkuð það heyrðu nokkuð tíma það að menn verið að spá kannski í kindargarnir eða eitthvað slíkt
Það heyrði ég Já, já, það heyrði ég.
Það voru ekki verið gert í þínu minni.
Jú, menn voru að taka eftir því. Og það var náttúrulega ekki svo vitlaust. Að það kom sko fyrir að var svo einhver tíma svo mikið tóm í kindakonunum. Og það átti að vera fyrir vondum kafla eða hagleysu á veturinn en þetta tómarúm í gödmanum það var ekki alltaf á sama stað ekki ef frá ári til árs en menn höfðu trú á því að það væri nú svona
en eftir hverju hvar er Já, eða til þess að var fremst í gödnunum, átti þá að vera...
Já, fyrir fyrripartin á vetrinum. Mm-hmm. En það var oft sko í miðjum gödnunum og þá var það fyrir vondu sko í miðjum veturinn, hagleysum. Því þá var sko allt spekulerað í haga. Að það hefði sko haga því að þá var heyskapunin svo lítill að það mátti sko ekki gefa þegar að hagi var og var ekki gert en það var ótrúlega þetta fjö sem var uppalið við það og vandi það var alveg furða hvað það bjargaði sér á jörðinni
Þekktu nokkurt mann sem spáði í vetrarbraut, kunna spáði í vetrarbraut?
Nei, ekki manni eftir því. Þeir sögðu mætti nú mikið fara eftir því samt, en ekki þekkti ég neitt sérstakan að sem að gerði það. En það var alveg sérstakt hvaða voru margir þessi eldri menn. Og hvað þeir voru klókir að sjá fyrir veður glöggir sem kallað var.